Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag står vi i Hjernekassen på P1. Et sted, hvor man ikke ønsker at ende, i hvert fald ikke, hvis man er en hval. Fordi at jeg står nede i en kælder under det, der engang hed Zoologisk Museum. Og denne kælder, den er fyldt med hvalskeletter. Der lugter lidt stramt, men ellers så er der kæmpemæssige kranier fra hvaler. Og store hvalknogler. Ja, jeg synes, det er et fantastisk sted at være. Og jeg har to gæster med. Eline, hvis du vil præsentere dig selv først.
Ja, jeg hedder Eline Lorentzen, og jeg er kurator for pattedyr på Statens Naturhistoriske Museum.
Så du er en af dem i Danmark, der ved mest om pattedyr?
Jeg ved lidt om pattedyr, ja.
Og dig?
Ja, jeg hedder Bent Lindov, og jeg er paleontolog her ved Statens Naturhistoriske Museum.
Og paleontolog, hvad er det for noget?
Det er en, der forsker i forhistoriske dyr og deres evolution. Og jeg er også ansvarlig for samlingen af, hvad skal man sige, uddøde dyr med ryggrad, forhistoriske hvirveldyr, her på Statens Naturhistoriske Museum.
Uddøde dyr med ryggrad, det lyder godt. Men du er sådan en, som interesserer dig for dinosaurskeletter og sådan noget, blandt andet. Og så er der en ting, vi skal have på derinde, fordi at jeg bliver ved med at komme til at sige Zoologisk Museum, men det er jo slet ikke Zoologisk Museum mere. Hvad er det? Hvordan er det, det hænger sammen, de her ting?
Jamen det hænger sammen, så Zoologisk Museum og Geologisk Museum og Botanisk Have og det tidligere Botanisk Museum blev fusioneret for 12 år siden og hedder nu Statens Naturhistoriske Museum. Men der er stadig et kæmpe skilt udenfor, hvor der står Zoologisk Museum, så altså, det er nemmest. Men det er, vi er under en hat, og så skal vi have bygget et nyt museum her, hvor vi forhåbentlig går i gang næste forår, som vil stå færdigt om 5 år, og det vil være inde i Botanisk Have. Og så skal den bygning, som vi står i nu, eller står nedenunder nu, den skal så nedlægges.
Så alt det her skal flyttes derind. Og det vi skal se på i dag, det er en udstilling, I har i jeres del af Statens Naturhistoriske Museum. Og hvad er det for en udstilling, vi skal op og kigge på?
Det er vores udstilling Det Dyrebare, hvor vi har taget de mest enestående planter, dyr, skeletter, forsteninger, mineraler. Simpelthen de dele af Statens Naturhistoriske Museum, de stykker fra vores samlinger, som kan fortælle en enestående historie.
Så det er det, man kan kalde greatest hits?
Det er greatest hits, det er arvesølvet, det er de enestående dyrebare stykker.
Om et øjeblik, så skal vi op og se udstillingen med The Greatest Hits, men jeg skal høre, altså, hvorfor skal man have en kælder fuld med hvalknogler?
Jeg tror, for det første har vi den her kælder fuld, for der ikke er plads andre steder. Og det er også derfor, når man kigger ned på jorden, kan man se de her gule afmærkninger af de tidligere parkeringsbåse, fordi vi står nede i den gamle parkeringskælder. Men altså det her, det er især, altså mange af de hvaler, der er hernede, og der er jo rigtig mange, og som du sagde, har lugter en lille smule skarpt. Masse rygvivler, en masse ribben, altså, og de repræsenterer rigtig mange strandinger, der har været i Danmark, så de repræsenterer ligesom de hvaler, der er kommet forbi os. Og blandt andet så har vi jo den blåhval, som er en af de eneste, faktisk en ud af kun 3 blåhvaler, der er strandet i Danmark, som er fra 1931, og den er jo kæmpe.
Den er kæmpestor.
Stor. Og den er simpelthen kommet forbi vores farvande.
Den er lige så stor, og vi snakker om kraniet. Det er lige så stort som en lille bus.
Ja.
Det kan man godt se uden at overdrive. Ja. Det er et kæmpe kranie.
Og lige, altså, så det, om man har brugt det her skelet til at forstå og beskrive blåhvalen, og det, altså, som er utroligt, det er bare, at den har været ved vores kyster. Og hvordan man alene har kunne få bukseret sådan et dyr ind, der kan veje over 50 tons, det er jo... Det er ret vildt. Så hvis man går herned af, så fortsætter den i et par 20 meter. Og så kan man ellers bare fortsætte helt ned til enden, og så skal man tænke sig til, at den kan blive 10 meter længere. Så det her, det er ikke engang et fuldvoksen.
Jeg kan sige til lytterne med fuldstændig overbevisning, det er et kæmpemæssigt dyr.
Det er kæmpemæssigt. Det har engang været udstillet udenfor i Zoologisk Have, og det er derfor, det ser en lille smule skrøbeligt ud nu, fordi det har stået udenfor i flere år, og så er det nu, at det er kommet ind her
i sikkerhed
inde i vores parkeringskælder, som nu er vores hvalkælder. Så det er jo mange skridt, man skal tage for at nå ned til bunden af den.
Ja. Kraniet er stort som en bus. Selve dyret, det er stort som et IC3-tog.
Ja.
Så det er en god grund til at have en hvalkælder, at så har man plads til sit blåhvalskelet.
Ja, men vi har en virkelig unik samling på verdensplan over den artsmangfoldighed, vi har af hvaler. Og så er der også rigtig mange. Vi har for eksempel mange kaskelotter. Blandt andet skal vi op og kigge på en af de kaskelotter, der strandede Vesterhavet i 2014. Ja. Hvor det ene faktisk ligger over hjørnet her, og det andet udstillet op i udstillingen Det Dyrebare.
Så skal vi skynde os?
Ja, lad os skynde os derop.
Man kan måske tilføje, at museets samlinger, hvis vi tager hele Statens Naturhistoriske Museum, så har vi over 14 millioner genstande, 14 millioner dyr, 14 millioner planter, forsteninger under et, som altså repræsenterer, skal man sige, vores lager af vores arkiv over livets gang her på jorden, livets mangfoldighed, og som vi gemmer til fremtiden til, hvis der kommer en forsker om 5, 10, 50, 200 år, 300 år, og hun vil undersøge nogle af de her stykker, og måske med nye metoder, som vi ikke kender til i dag, så vil det være rart, at vi har gemt i det her tilfælde en blåhvalskelet fra 1931, så hun kan undersøge igen og lave ny forskning på. Derfor har vi vores samlinger her på museet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Elina Bent, nu er vi jo kommet op i Greatest Hits udstillingen. Og det, du fortalte om, Eline, inden vi går op, det var de der to kaskelotter, der strandede.
Ja, og det var det, der sikkert mange, der kan huske herhjemme. Desværre var jeg selv, boede jeg i USA, så jeg hørte ikke noget om det, men der var to kaskelotter, der strandede. Det var lige omkring vinterferien i 2014, og der har vi så den ene udstillet herop, og den anden, den lå i en bunke nede i hvalkælderen. Og det, der er fedt ved vores samlinger, det er, at de spænder sig over os. De er blevet indsamlet over de sidste 400 år, og for pattedyrenes vedkommende, så de allernyeste, dem må man røre. For eksempel den her. Det er fedt, at unger kan komme op, og så kan de simpelthen røre og føle, hvordan føles sådan en. Så den er jo lidt fedtet. Hvis du prøver at røre her, så kan du mærke, at knoglen er lidt fedtet. Det er simpelthen, fordi der er så meget olie.
Der ligger simpelthen. Er det fedt for knoglerne?
Ja, det driver ned. Og det er også derfor, man kan mærke, at det blæser ret meget herinde. Og det er simpelthen udsugningen, der gør, at den fjerner lugten, så hele den her etage ikke kommer til at lugte af olie fra hvalskeletter.
Og denne her, den er så stor som en togvogn, vil jeg sige.
Ja, det er den. Og den er, altså, det der er fedt, det er også for dem, der enten fulgte med dagspressen eller tog ud og så, der var jo tusindvis af mennesker, der besøgte den her strandede hval, da den var der. Den ene var desværre levende, da den strandede, den anden den var død. Så man kan huske, måske også hvis man har set i TV-avisen eller noget andet, hvordan de så ud. Og her, der har man simpelthen den indre del af det her kæmpe kræ. Altså.
Og det brune, man ser, er knoglerne?
Det er olien, der siver ud af knoglerne.
Og hvorfor
er det
sådan?
Og det er sådan meget almindeligt for altså havpattedyr, som har sådan meget olie deres. Altså for eksempel har vi et hav af isbjørn nedenunder, og de er også meget fedtede. Nogle af dem bliver meget fedtede, nogle af dem der tager det længere tid, men olien kommer til at trænge ud, så de skal rengøres en gang imellem.
Men det er jo kaskelotten. Så er der her nede for enden af kaskelotten, kan man sige, en anden montre, hvor der er en, det er en kæmpemæssig kogekar. 1 meter bredt. Men det er jo et lavet kød. Hvad er det for noget?
Det er hjertet fra en grønlandshval,
så det er simpelthen,
som er kæmpestort, som hænger i sådan nogle kroge i en væske. Og det der er med, altså grønlandshvalen har jo været fredet, men man har siden 2009 måtte nedlægge 2 om året i Vestgrønland. Og det her, det er så et individ, der er blevet fanget i 2010. Og det her, det er hjertet derfra. Det er jo kæmpe.
Det er kæmpestort.
Stort.
Det skal også pumpe en masse blod rundt, og det er bygget op principielt ligesom et menneske her.
Ja, det er det. Og så var det der omkring 100 kilo, som jo er en hel del mere end. Du må vide mere, end jeg gør omkring, hvad et menneskehjerte vejer.
Det vejer vel 300 gram, det vil jeg tro. Men den her kaskelot, som er en tandhval, og det kan man jo se. Hvad spiser den?
Den spiser blandt andet blæksprutter, som måske kan lede over til det, Bent gerne vil snakke om.
Ja, fordi det er jo sådan, at I på skift får lov til at fortælle noget, så Bent, blæksprutten.
Ja.
Du gerne vil vise frem.
Og specielt kæmpe blæksprutten. De allerstørste blæksprutter i verden.
Og hvor er den henne?
De står lige, eller del af dem står lige over ved siden af her. I et 2 omkring en meter høje glas, fyldt med sprit og fyldt med blæksprutte. Kæmpe store blæksprutter. Og der har vi altså lige ved siden af her, kaskelottens middagsmad. Arkitektisk kæmpe blæksprutter. 2 glas, det ene er 1 meter højt, og der er en lille, komplet, lille, ung blæksprut i.
En ung, kæmpe blæksprut?
En ung, kæmpe blæksprut. Så den er 2,5-3 meter lang, inklusive armene. Og så, hvad hedder det, er der ved siden af, har vi et lidt mindre glas, som så kun er, hvad er det vel, en 80 cm højt, hvor der ligger en enkel arm fra en, hvad hedder det, voksen kæmpe blæksprutter.
Og hvor lang kan sådan en kæmpe blæksprut blive?
Og en 15 meter lang.
15 meter. Så det er jo længere end kaskelotten?
Ja.
Og hvordan slås de? Altså, hvem er stærkest?
Jamen, vi regner med, at kaskelotten er stærkest.
Ja, det gør det, ja.
For vi har fundet en af de måder, man blev klar over, at der fandtes kæmpe blæksprutter. Det var, når hvalfangerne, de jagede kaskelotvaler, og man fik hævet dem op på dækken af skibene og skåret maven ind på dem. Og så begyndte at finde, at nede i maven, på de her, nede i mavesækken på de her, der lå der altså enorme blæksprutterarme. Og der har man haft fra historisk tid, beretninger fra skibere og folk, der har været ude at sejle, om at de har set eller er blevet angrebet af kæmpe store blæksprutter. Og det var der en del, skal man sige, skepsis overfor. Og lidt bliver betragtet som faktisk sømandshistorier. Men så i 1850'erne, så sætter en dansk forsker ved det Kongelige Naturhistoriske Museum, ja, Peter Stenstrup, så for at sige, der kan vel godt være noget over det, så han samler øjenvidneberetninger ind om det her, begynder at sammenligne dem, og så er han så heldig, at man faktisk i 1855 at nogen finder en over ved Florida en helt stor død kæmpeblæksprutte, der flyder i land.
Og så det her, det er en af de der historier, som noget, der lyder som en røverhistorie, og så viser sig i virkeligheden, at det er virkeligt.
Det er rigtigt, og Stenstrup er faktisk ham, der beskriver den her nye helt ny art af kæmpe blæksprutte, og kalder den Architeutis dux, det er dens videnskabelige dobbeltnavn. Og derefter så går han i gang med at samle information ind, for faktisk også samlet eksemplarer ind fra hele verden. Og det man har, det er altså ikke hele blæksprutter, fordi de rødner utrolig hurtigt og forgår. Så det er, han er heldig at få samlet stumper og arme, der bliver som nogen finder, og så bliver det kommet i sprit og sendt til ham, og får altså lavet en beskrivelse af de her blæksprutter. Og så er man klar over, at de her findes, og så begynder forskere rundt omkring i verden at beskrive dem, og man har ikke rigtig hele blæksprutter. Man har stumper af dem, og forskerne lægger mærke til det her, det er i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, når man undersøger dem, når man skriver, hvordan det ser ud, og sammenligner de her forskellige stumper og blæksprutter. Så alle de her forskelle, små forskelle, det ender det altså med, at der nærmest bliver opstillet en ny art af kæmpe blæksprutte, for hver gang en forsker beskriver de her enkeltstumper. Man har ikke rigtig hele dyret, og man ser små forskelle og tænker over, hvad det her. Op til i dag faktisk, for nogle år siden, hvor et af vores DNA-forsknings... grupper, de beslutter sig for at undersøge alle de her forskellige slags kæmpe blæksprutter, og de er jo fundet over hele verden, som regel strømmende i land døde, men de er i alle oceaner. Er det virkelig forskellige arter, som forskerne siger, der har kigget på dem, eller er det de samme? Hvad kan vi sige om det? Er der en stor mangfoldighed af kæmpe blæksprutter dybt nede i dybet?
Eller er det bare den samme?
Eller er det bare den samme? Og så har vi altså en meget, meget dygtig DNA, PhD-studerende, hun er lige blevet PhD, Inger Winkelmann, der tager rundt i hele verden og tager prøver for alle de her stumper af kæmpe blæksprutter, man har fra museer i hele verden, sammenligner deres DNA og finder ud af, at det er den samme art af blæksprutte. Den er bare udbredt over alle verdens oceaner.
Så det er et af de dyr, der virkelig har spredt sig?
Det er et af de dyr, der virkelig har spredt sig.
Og som lever skjult?
Og som lever skjult.
Nede i dybet. Flere kilometer nede?
Flere kilometer nede.
Hvor den kæmper med kaskelotten?
Netop.
For at overleve. Men forgæves. Det var kaskelotten. Kæmpe blæksprutterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Eline, så er det din tur til at vise det næste.
Yes, så vi går over til bjerggorillaen, som står i en montre lige ved siden af kaskelotten. Den er udstoppet, og den står her i en montre og ser vældig farlig ud. Og jeg tror, den viser, hvordan rollen af naturhistoriske museer har ændret sig over tiden. Det her, det er Boy Benson, han var en farmaceut og en erhvervsmand, også en meget ivrig jæger. Og han fra 30'erne og omkring 10-15 år frem, der var han på flere ekspeditioner rundt om i verden, hvor han havde aftalt med det derværende zoologisk museum og bestyren derfra, at han skulle samle ind. Han havde simpelthen fået at vide, at han skulle samle alt ind, hvad du overhovedet kan. Og han kom tilbage med en fantastisk samling af antiloper. Vi har også elefanter frem, og så har vi blandt andet den her bjerggorilla. Og det, der er jo rigtig få gorillaer tilbage i verden. Men dengang, der, når der var ting var fortalelige, så skulle man skaffe det til Naturhistoriske Museer med det samme.
Mens tid var.
Ja, og han beskriver i, han har skrevet en bog efterfølgende omkring det, hvor han sagde, at det var en meget voldsom oplevelse. Og jeg tror, det er, altså nu læser jeg fra, der er sådan nogle plancher her på siden, og så læser, fordi den er meget, jeg synes, det er meget rørende, at han skriver, at han havde skidt samvittighed over den gorillajagt. Det havde intet med jagt at gøre, men var simpelthen et koldblodigt drab af en medskabning. Men i videnskabens interesse i det zoologiske museum forventede, at jeg så vidt muligt skulle skaffe dem en gorilla.
Og det er så det, han gjorde?
Og det er det, han gjorde, og det er så den, vi står og kigger på nu. Hvor man kan sige, som altså, før i tiden, der har man været mere interesseret i at gå ud og skyde alt det, du kan. Hvor nu så er man interesseret også fra Naturhistoriske Museers vegne, eller fra vores side, at gå ind og deltage aktivt i den bevarelse, der skal til for, at de her organismer de kan overleve, også for fremtiden og vores børn og vores børnebørn.
Så, men det er jo en flot, kan man sige. Det er en flot gorilla, ikke?
Ja, det er en super flot gorilla.
Og han står på alle fire og kigger frem. Han ligner virkelig en gorilla.
Ja. Ja. Så, men hvis man kommer ned i vores samlinger, der kan man se, at vi har simpelthen en helt montre, der bare er fyldt med alverdens antiloper. Der er i hvert fald 50 arter, og de er alle sammen fremskaffet fra Boy Benson. Så han var en meget aktiv indsamler. Men så senere i hans liv, så blev han tiltagende interesseret i naturbevaring og andre ting, der havde mere, kan man sige, med bevaring at gøre, end med jagten.
Og den er jo indsamlet, kan jeg se, i Belgisk Congo.
I Belgisk Congo,
og det er jo også et land med en broget fortid.
Med en broget fortid.
Det blev jo ejet af den belgiske konge. Det var hans personlige ejendom en overgang.
Ja, det var hans personlige jagtområde.
Ja. Bent, så er det din tur.
Ja.
Hvad skal vi se nu?
Jamen, vi skal se den kedelige side af, hvad der sker, når man som museum skal ud og have de sidste eksemplarer. Fordi bjerggorillaen Boy Benson fik dårlig samvittighed, og verden besluttede sig for, både ham og andre, at vi skal altså beskytte de her dyr, og vi skal beskytte de steder, de lever. Men lige rundt om hjørnet fra bjerggorillaen, hvis vi går ind i den her store, overdækkede montre, der står resterne af de allersidste gejrfugle i verden.
Der er den. Og det er jo, altså du prøver at jeg beskrive den, så vil du rette mig. Det ligner altså nærmest en pingvin, ikke? Den er sort og hvid. Og jeg må sige, og jeg ved godt, at du bliver såret, når jeg siger med sig selv. Det ser ikke så kvik ud, synes jeg ikke. Den har lidt søgende blik i øjnene, men det er jo sådan en 40 cm, hvad du ikke sige, vil du ikke sige det? Høj fugl. Med sådan en lille luffevinge og svømmefødder.
Ja. Og nu ser du pingvin, og det er faktisk rigtigt, for det her det er den oprindelige pingvin.
Det er den oprindelige pingvin?
Det er den oprindelige pingvin. Det er det, man troede, man var. Gejrfuglen var enormt talrig i det nordlige Atlanterhavsområde indtil menneskene udryddede dem. Og på walisisk, der betyder dens navn pinguin. Det betyder det hvide hoved. Den er sort og hvid, ligesom en pingvin, men den har store hvide pletter foran øjnene. Og vi ved, at når den var i sin vinterdragt, skiftede fjer om vinteren, så fik den endnu flere hvide pletter op i det hvide område. Og det gjorde faktisk, at da nogen skulle give den her dens videnskabelige navn, så kom den til at hedde Pinguinus som videnskabelig navn, efter det walisiske navn, det hvide hoved. Så langt senere så rejser europæerne ned sydpå og ser nogle tilsvarende fugle nede omkring den Arktis og tænker, de ligner pokkers dem, ligner dem, vi har set op nordpå. Det må være det samme og kalder dem pingviner. Langt senere finder man ud af, at det er to helt forskellige fuglegrupper. Fuglene nede på Antarktis, det er de ægte pingviner. Gejrfuglen er i familie med lomvier, med søpapegøjer. Det er en algefugl.
Og så de er slet ikke i familie?
De er slet ikke i familie. De er meget, meget langt fra hinanden.
Men de ligner hinanden?
De ligner hinanden, fordi de lever på samme måde.
Og det er jo smukt. Det er jo smukt. Ja. At naturen har løst det samme problem på den samme måde, selvom det er to helt forskellige veje. Undskyld.
Parallel evolution. Ja. Sideløbende evolution. Og historien om gejrfuglen, hvis vi går langt tilbage, det er, at vi ved, at gejrfuglen eksisterede i hvert fald for så meget langt tilbage som for 5 millioner år siden, hvor man har fundet massevis af forstenede knogler af den over i, hvad hedder det østlige USA. Og vi ved også fra arkeologiske fund, at gejrfugle har været vidt udbredt på begge sider af det nordlige Atlanterhav. Der har været enorme ynglekoloni med flere hundrede tusind gejrfugle over ved Newfoundland over i Canada, hvor de kan ikke flyve, men de har været enormt gode svømmere. Og der har de altså haft ynglekolonier, hvor gejrfuglene de har lagt deres ene store æg, rodet på det, og så er de unge gejrfugle, når de er blevet klækket, så er de altså svømmet ud og har kunnet lede efter fisk. Og der ved man fra historisk tid også, at der var enorme kolonier med 100.000 af gejrfugle.
Hvad skete der så?
Jamen, det var ikke kun der var gejrfugle. Det var der også i Europa, det var der på de britiske øer, det var der oppe i Island og Grønland, hele vejen rundt om Nordatlanten. Og der kan man se, når man daterer fund af gejrfugleknogler. Efterhånden som menneskene bevæger sig ind i Europa og bliver talrige, så forsvinder gejrfuglene. De bliver simpelthen jaget og spist. Da vi kommer til middelalderen, så er gejrfuglene væk fra hele det europæiske kystområde med undtagelse af nogle få øde øer ved Skotland. Så i 1497, der genopdager europæiske skibe de enorme fiskebanker over ved Newfoundland, og de genopdager de her kæmpe store kolonier med havfugle, og når man nu er over for at fange fisk, som skal sælges tilbage i Europa, så skal sømændene have noget andet at spise end fisk, så man går bare i land på de her fuglekolonier og slår ihjel og slagter fugle og koger dem ned til træn. Og det er ren massakre, og især på gejrfuglene, der ikke kan flyve væk, ligesom så mange af de andre kan. Så de her ubehjælpsomme fugle, vi har historier om, at man simpelthen lige før man skovler og gænder flere tons gejrfugle, altså det må være flere tusindvis af individer op i skibene, slagter dem brutalt og nærmest bare tager det bedste kød og smider resterne ud. Der går 250 år i slutningen af 1700-tallet, så er der ikke flere gejrfugle tilbage. Så har man altså udryddet de her ellers enorme kolonier i Newfoundland.
Men hvor stammer det her udstoppede eksemplar?
Ja, det stammer fra 1832, hvor professor Johannes Reinhardt her ved Zoologisk Museum, han modtager 20 gejrfugle fra den islandske ø Eldag. Og det er en af de sidste steder nu, hvor gejrfuglen holder til. Og de her 20 gejrfugle, fordi der er så få af dem, at man er blevet klar nu, de er så meget værd, så man beholder det her udstoppede eksemplar, og så sælger han de resterende 19 videre. Men det er ikke de sidste gejrfugle. Fordi nu er man blevet klar over, at de her var sjældne, og så var der penge i dem. Så i 1844, en af de første dage i juni, har man hørt, at der er faktisk blevet set 2 gejrfugle på Eldagøen. Det er det sidste tilholdssted, der er. Og så er der en, skal man sige, naturhistorisk handelsmand, der sender en lille flok islænding over for at fange de sidste gejrfugle. Og det har vi faktisk en historie om. Man har et interview med Sigurd Islefsson i 1844, der var på Eldag, og som fangede den sidste gejrfugle.
Og slog den ihjel?
Det finder vi ud af. Han beskriver det sådan her. Klipperne var dækket af lomvier, og der var gejrfuglene. De gik langsomt. Jon Brandsson kryb ind på dem med udbredte arme. Den fugl, som Jon fik, gik ind i et hjørne, men min gik mod kanten af klippen. Jeg fangede den tæt på kanten, et fald på mange meter. Lomvierne fløj op. Min fugl løb 40 meter. Den gik som en mand, men bevægede fødderne meget hurtigt. Den begyndte at bevæge sig allerede, da der kom folk op på klippen, og lomvierne begyndte at flyve. Den holdt sine vinger tæt ind til kroppen. De stak ikke ud. Da jeg holdt den om halsen, stak vingerne lidt ud. Jeg tog den om halsen, og den slog med vingerne. Den sagde ikke noget. Jeg drejede halsen om på den. Og det var den sidste gejrfugl. Det var faktisk et ynglepar. En han- og en hungejrfugl, og de havde et æg, og ægget, da islændingen vendte tilbage til reden, der var det blevet knust. Og det, vi har, er ikke den udstoppede gejrfugl, er ikke den sidste gejrfugl. Det, der så sker, det er, at de her gejrfugle kommer af omveje til en apoteker i København, og det museet får, det er faktisk indvoldende. Så bag den udstoppede gejrfugl, der har vi 4 spritglas, og der er simpelthen indvoldende og et af dem er der faktisk det er lidt ulækkert, men der ligger sådan 4 store pingpongbolde størrelse. Det er øjnene fra gejrfuglene.
For de sidste gejrfugle?
For de sidste gejrfugle.
Som blev slået ihjel, sådan set, fordi de var de sidste?
Fordi de var de sidste, og de var meget, mange penge værd. Og det var altså før, at man fik den fornuftige tanke, som er repræsenteret ved Boy Bensons bjergfugl, eller som Eline lige fortalte om, det er, at når det er de sidste, så skal vi nok ikke slå dem ihjel.
Og her har vi dyr, og der er ikke nogen diskussion. Det er mennesker, der udrydder det her dyr.
Det er 100% menneskers skyld, at der ikke er flere gejrfugle, som i øvrigt er den største fugl, der nogensinde har levet inden for alkefuglenes familie.
Og vi kan godt lide alkefuglene.
De smager faktisk ganske fortrinligt.
Ja, men man skal ikke gå til yderligheder. Og jeg vil også sige, ganske fortrinligt, de er godt smagt i træet.
Ja.
Det vil sige, hvis nogen har tænkt sig ud af nogle alkefugle, de smager faktisk meget træet.
Ja.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men Elina, nu er det din tur til at vise et hit frem.
Ja.
Og vi er stadigvæk herinde, hvor gejrfuglen står der.
Vi er stadig herinde, og hvis du uden at kigge, nu kan jeg se, at du kigger op på tavlen, hvis du lige prøver at beskrive en lille smule formen af det, der står foran dig, og hvad du kunne
Det er et skelet, det ligner et skelet fra, jeg vil sige, det ligner et skelet fra en hund.
Ja.
En lille hund, en langhalset hund, den har en hale og lidt spinkle lemmer, og så har den en ret lang hals, hvilket egentlig gør, at man godt kan sige, at det ikke er en hund. Det ser det mærkeligt ud. Det ligner et katte- eller hundedyr, men med en lang hals. Ja. Sådan vil jeg beskrive det.
Ja, og det er en pungulv. Og det er vi har jo placentale pattedyr, som vi blandt andet har. Det er jo nogen som mig selv.
Som har en livmor, ikke?
Som har en livmor, og så har vi pungdyr, som føder meget uudviklede fostre, som kravler op, og så ligger de ellers i pungen og udvikler sig færdigt. Og det her, det er simpelthen et eksemplar af pungulven, som nu er uddød, men som er et rovdyr, men som også er et pungdyr. Så de har haft unger liggende i en pung under maven.
Og er det det eneste rovdyr, som også er et pungdyr?
Nej, der er flere. Blandt andet så er der
tasmanske
djævle, som man jo kan gå ud og se ude i zoologisk have.
Dem har jeg set i Tasmanien, de tasmanske djævle.
Ja.
Og jeg tror ikke, det er noget voldsomt kvikdyr. det er lidt med deres strategi generelt, men det er jo et specielt dyr. Men det her,
det er simpelthen, og den ligner, her der snakker man om parallel evolution, for den ligner sindssygt meget de rovdyr, som vi har inden for de placentale pattedyr. Og den har simpelthen udfyldt den samme økologiske niche.
Så den ligner en hund og en kat?
Den ligner meget en ræv, faktisk. Ja, ja. Et eller andet, en lille ulv/ en ræv. Og de her, de fandtes over hele Australien og Papua Ny Guinea, og så langsomt uddøde de. De forsvandt fra Papua Ny Guinea først, så forsvandt de fra Australien for ca. 3-4.000 år siden, og så overlevede de på Tasmanien i så de sidste par tusind år, hvor den sidste uddøde faktisk, den døde i en zoologisk have i Hobart Zoo i Tasmanien i 1936. Så det er ret recent. Og her der har man, det er en meget veldokumenteret uddøen, fordi at der, da man indførte får til Tasmanien, der de fåreavlere, der var der, de var klar over, at der var det her rovdyr, og de ville gerne have nedlagt rovdyret, fordi de var simpelthen påstod, at den her pungulv, den gik efter fårene. Og så har man udlået dusør, og der har man en meget klar dusørstatistik, som går tilbage fra, jeg tror den første var fra 1809 eller sådan noget. Der kan man se, der blev taget sådan et eller andet sted omkring 150-200 pungulve om året, og der fik man så udleveret en dusør. Der kan man se, fra 1909, der bliver den sidste dusør udbetalt, og så fanger man ikke nogen de efterfølgende år. Og så har man så et par eksemplarer, som overlever, og så har vi den allersidste, der var i en zoologisk have, og så dør en smertefuld død natten til den 7. september, som jo faktisk kun er et par, nu er det den 20. september, hvad dato har vi i dag, og det er simpelthen International Tasmanian Tiger Day. Og der har man så faktisk, den sidste der, så har man ikke fundet den siden, og så bliver arten fredet i 1937, så et år for sent i forhold til den sidste gik bort, hvilket er meget sjovt. Men det der er spændende ved den her art, det er simpelthen den her parallelle udvikling, hvor man ser inden for de to forskellige pattedyrsgrupper, at man har den samme form. Den ligner virkelig meget en ræv, men tandsættet er meget ens. Den er slet ikke i familie. Altså der går vi tilbage, altså det er 120 millioner år siden, at de to grupper spaltede fra hinanden.
Så det var dengang pattedyrene var helt unge.
Ja.
Der var der nogen, der gik den ene vej, og nogen gik den anden vej. Og selvom de gik hver deres vej, så endte de op med at ligne hinanden.
Ja, med de samme livsformer. Ja. Og det er det her med, at man tager, lidt ligesom vi lige har, Bent har snakket om,
Gejrfuglen,
som ligner rigtig meget en pingvin, har samme farver, samme form, samme funktion, overordnet i sådan et økologisk en økologisk niche, så har vi de her pungulve, som har haft samme niche, som vi kender fra ræven i dag.
Men tænk nu, hvis der lever nogle tasmanske.
Det kan meget vel være, der gør, at de bare ikke blevet fundet. Nu er der relativt mange mennesker på Tasmanien, så, men altså, man har ikke set dem siden 1936. Og man har ikke set dem ude i naturen siden, tror jeg, 1920'erne eller sådan noget. Så den er nok sandsynligvis uddød, og endnu en uddøen, som vi i hvert fald ved, helt sikkert skyldes menneskets aktiviteter.
Og nu er det Bent,
yes,
der skal vise highlights frem.
Ja, og vi skal lige rundt om hjørnet.
Jamen, jeg har ordnet
til
det meget
en,
fint.
Meget, meget sikker montre.
Ja, og der må jeg godt lige bryde ind, Bent, ikke? Fordi det her, det er jo næsten som at se kronjuvelerne, ikke? En stor dør med store, store hængsler og panserglas. Ja, ikke? Og så den hemmelige kombination, som kun direktøren for museet kender. Hvad er der inde i den boks?
Inde i den boks, der er der et kæmpe, stort, hvidt fuglekranie. Og når man sådan umiddelbart kigger på den, så ligner det lidt en forvokset grib. Ja. Der er et kraftigt, tungt næb. Spidst, og så er der en massiv hjernekasse bagved.
Ja.
Og det er holotype-eksemplaret af dronten.
Holotype-eksemplaret af dronten. Der er to ord, du skal forklare. Og jeg foreslår, at du forklarer dronten først.
Ja. Dronten var en 1 meter høj og 10-17 kilo tung fugl, der levede på øen Mauritius nede i det Indiske Ocean, og som ikke kunne flyve.
Og det er jo lidt det samme som det problem, gejrfuglen havde, ikke?
Ja.
Den kunne ikke flyve, og den var sådan på størrelse med en kalkun.
Ja. Ja. Drøntens historie er, at den stort set blev udryddet, før man opdagede, at den var udryddet. Handler om, at i 1598, så kommer hollandske søfolk til Mauritius for første gang, og opdager den her ø ude midt i, hvad hedder det, det Indiske Ocean. Og sådan er en perfekt mellemstation, hvis man skal sejle over til, hvad hedder det, Østindien, og hente krydderier og sejle hjem. Og det er der mange penge i. Så de går simpelthen ind i landet, og så bygger de en lille handelsstation og en havn, hvor man lige kan få frisk vand på skibene, og der er jo forskellige ting. Der er ferskvand, og der er nogle frugter og nogle træer og alt muligt andet. Og så er der selvfølgelig også nogen, der går ud og undersøger, hvad det er for nogle dyr, der lever her. Og det er lidt interessant, fordi der er ikke på den her ø overhovedet jordlevende pattedyr. Det vil sige, der er kun fugle, der er flagermus, der er en masse forskellige dyr, men der er ikke sådan noget som mus eller rotter eller aber eller andre ting, der tynger rundt. Og så er der de her dronter, som er de her 1 meter høje store fugle, der ikke kan flyve, og de tøffer rundt i skovene. Og nu snakkede vi jo lige før om, at man skal, at det kan være lidt svært at spise noget, der smager af træn. Og det ved vi faktisk, at det prøvede man at spise de her dronter. De var rimelig nemme at fange, når de ikke kunne, når de ikke kunne flyve. Men vi har også øjenvidneberegninger, der klart tyder, at de smagte ganske forfærdeligt. Så kunne det være stoppet der, men hollænderne har desværre rotter med på deres skibe. Og de har svin med, og dem slipper de løs, så kan de gå i skoven og spise tykke, og så kan man få sådan en god flæskesteg. Det er jo også meget rart at få. Og de har aber med. Og det er en økologisk katastrofe, fordi de her rotter og de her svin og de her aber, de breder sig ud fra den her koloni og ødelægger simpelthen alt, hvad der kravler rundt på landjorden på Mauritius. Og her ved vi, at dronterne de lagde et, måske to store æg. Lidt ligesom gejrfuglen. De lagde dem ned på jorden. Og så kan man godt forestille sig, at når der så kommer sådan en flok forvildede svin forbi, så
eller en rotte, der er
en rotte, så jager de dronterne væk, og så æder de reden. Og i løbet af, man regner med, at de sidste dronter på Mauritius bliver udryddet i 1662. Så der er altså gået mindre end 70 år, så var der ikke flere dronter tilbage. Og det, der er noget helt særligt ved vores drontekranie, det er, at det er et af kun to komplette, friske drontekranier i hele verden. Der ligger et tilsvarende kranie i Oxford, hvor der faktisk også lidt af huden bevaret som inde på en mumie. Og så er der altså det her kranie. Man har en mistanke om, at den er indgået i en hollandsk privatsamlers samling efter den døde. Og derefter er kraniet, efter fuglen døde, så er kraniet af omveje kommet til Gottorp Slot, hvor hertugen af Holstein Gottorp, han har haft en samling med sit eget private museum, alle mulige ting, kunstgenstande, sølv og guld, konkylier, naturhistoriske ting, som enhver god fyrste i 1600-1700-tallet skal have, sin egen private museum med alle mulige spændende og sjældne ting. Men i 1703, så er der et slag i Polen, hvor hertug Frederik den 4. af Holstrik-Gottorp, han dør, og så beslutter danskerne at sige, fint, så den klarede. Vi kupper stedet, smider familien ud, besætter slottet, og så begynder man at stille og roligt at plyndre det her slot i god ro og orden, og sende tingene tilbage til den danske konges kong Frederik den 4. i København.
Og der er det så muligvis endt.
Der ved vi, at der er det her drøntekranium, det er endt i den danske konges privatsamling.
Og nu har vi det her.
For da de danske konger på et tidspunkt beslutter sig at nedlægge deres personlige samling, deres personlige museum, så deler man ud af, hvad man nu har, og alle naturgenstandene, de kommer til det zoologiske museum og bliver pakket ned i kasser og lidt glemt indtil 1840, hvor professor Theodor Reinhardt, han åbner en kasse, finder kraniet og bliver klar over, når han lige ser, hvad der ligger af sedler ved det, meget vigtigt, det her er kraniet af en dronte. Og Reinhardt, han, på det tidspunkt havde man, var man begyndt at interessere sig for de her uddøde fugle. Men man kunne ikke rigtig præcisere, hvor dronten hørte til. En berømt engelsk zoolog og anatom, Richard Owen, han mente bestemt, at når næbet så sådan noget stort kraftigt, det her det var en grib. Men Reinhardt, han kigger nærmere på sit friske drontekranie og bliver enige om, at det dyr, det minder allermest om, det er en due. Det er der ikke alle, der køber, at det her
det
skulle være en form for
due.
En 1 meter høj, stor, 17 kilo tung due. Ikke sandsynligt. Meget, meget senere, så har man så i nutiden lavet DNA-undersøgelser på frisk drøntemateriale på det engelske materiale over i Oxford, og der fandt man ud af, at når man sammenligner drøntens DNA med alle mulige forskellige fugle, så minder den allermest om Nicobar-duen, der også lever i det indiske ocean. Så drønten er simpelthen nedstammer fra en gang i fortiden, må der være nogle duer, der er blevet blæst ud over det indiske ocean, og så er de heldige, de er ikke druknet, de er endt på Mauritius, og der har de altså haft nogle millioner år til at udvide sig fra, udvikle sig fra at være små flyvende duer, til at blive til den her store, fornuftige fugl, 1 meter høj, der altså ikke længere har brug for at flyve, for der er ikke nogen rovdyr på landjorden, og så til gengæld blive til en kæmpe stor, ikke flyvende due.
Og det gik godt.
Det gik
lige
godt
til, at hollænder kom med deres svin, rotter og aber. Det var det ene ord. Det andet ord var?
Holotype.
Holotype.
Ja.
Hvad er en holotype?
Det er sådan, at når man beskriver en ny dyreart, eller en planteart, eller en ny form for dinosaur, eller en anden forhistorisk væsen, så skal man altid have et eksemplar, et stykke, gerne et helt skelet, det kan man ikke altid få, eller en hel plante, hvor man siger, lige det her eksemplar, hvis der står en anden, det er typeeksemplaret for den her art. Og det er det, fordi at hvis der nu sidder en forsker i et andet land, og hun tror, at hun har fundet noget tilsvarende, som måske er det samme, man skal simpelthen se, at det er den samme art, som den, der er blevet beskrevet for 5 eller 10 eller 100 år siden, så skal den forsker, hun skal være i stand til at rejse det her sted hen og sammenligne sit eksemplar med holotypen og se, er det den samme eller forskellige.
Og det her, det er holotypen?
Det er holotypen.
Så hvis jeg ruder rundt et eller andet sted på et pultermarked, pulterkammer eller et loppemarked, og så køber noget, jeg tror er et drontehoved, så skal jeg komme herover, hertil, og så skal du eller nogle andre sidde og sammenligne og sige, det der, det er ikke mere dronte end den lørdagskylling, jeg købte den anden dag, ikke? Det er simpelthen, og jeg kan ikke komme og sige, nej, det er min, der er dronten. Det er den, der er en lørdagskylling, fordi det her er officielt udnævnt til at være drontekranet. Ja.
Det her er holotypen for dronten. Så hvis man senere finder noget, der minder om, eller så videre, som du siger, det skal sammenlignes med det her.
Hvad så med den over i England?
Jamen, den er beskrevet senere, så den er, skal man sige, det man kalder en syntype.
Men det vil sige, den er blevet godkendt i forhold til det der, og derfor er den inde i familien, men det er stadigvæk det her, der er dronternes dront.
Ja.
Ja. Og den står vi og kigger på nu.
Og det ligner
gennem panserglas, og kun direktøren har koden.
Jeg tror ikke engang, direktøren har koden.
Men jeg håber selv, der er nogen, der har en kode.
Der er nogen, der har koden.
Fordi ellers så er det svært at komme ind til. Hvad vil det koste sådan et drontekran nu der?
Et sted mellem uvurderligt, og det er overhovedet ikke til salg.
Ja, men det er bag lås og slå, og det er tryg ved. Det ville være en kæmpe skandal, ja, hvis vi mistede det.
Og især fordi, at der kan være, nu har man tog man DNA fra Oxford-eksemplaret, men der kan komme en forsker i morgen, om 14 dage, om et år, om 50 år eller om 200 år, med en ny analysemetode, hvor man kan tage en prøve, eller man kan måle noget, lille bitte prøve af det her drømtekranie, undersøge måske noget kemisk i den, måske proteinerne, og så skal man have den originale, så man kan få tage en prøve ud af det, eller sammenligne med, og så måske lære noget nyt om drømten.
Det jeg vil sige, efter at have hørt om gejrefuglen og drømten, det kan godt være, at det umiddelbart ser ud til at være en god idé, det der med ikke at flyve, men det er ikke nogen særlig god forsikring.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Elina, videre,
ja,
til det næste.
Nu går vi videre. Vi følger gangen herned, og så drejer vi til venstre.
Men der er jo simpelthen så orden på det.
Og så går vi til højre.
Jeg kan ikke kende forskel på højre og venstre.
Jamen det er fordi, at jeg skal lige finde montren. Her har vi den. Og det her, det er savlagen.
Savlagen?
Det er en savla, ja. Og det er en... Igen, måske, hvis du lige kan sige, hvad,
ja,
ligner
det,
og hvad kigger vi på?
Du siger, det er en savla.
Ja.
Jeg siger, at det ligner et lidt møllet skind af kvægdyr, og så kan I se, der er sådan nogle antilopehorn,
ja,
og der ligger også nogle hårde, så jeg går ud fra, at det er en eller anden hjort eller antilope,
ja,
og at det skind, det er ikke lige i går, at det blev pelset af og garvet. Jeg siger det, det ser lidt møllet ud.
Ja, og det værste er, at det ikke engang så møllet endda. Det her, det er fra en art, der først blev beskrevet for videnskaben i 1993. Den blev fundet i 92, og det er jo et ganske stort pattedyr. Det er helt rigtigt, at den ligner noget af en blanding af en antilope og et kvæg. Og den er fundet i Vietnam. Det var faktisk en dansk forsker fra Biologisk Institut, Peter Actander, som var med til at beskrive den her art. Og det er jo rigtig sjældent, at man finder og beskriver nye, større pattedyr. Og ja, den her, den er jo...
Den er stor.
Den er stor.
Den er sådan, som en lille pony, ikke?
Ja. Og man har faktisk ikke særlig mange eksemplarer af den. Den findes i et meget lille område i Laos og i Vietnam, og man ved faktisk ret
men
lidt
de lever
om
endnu.
De lever endnu, ja, men man regner med, at det er en af de mest truede større pattedyrsarter, der er i verden. Man regner ikke med, at der er flere end et par hundrede. Men man kan sige, at en af de opgaver, der er for et naturhistorisk museum, det er for overhovedet at forstå, hvad der bliver af arter, om de er truede eller ej, så bliver man nødt til at vide, hvor mange er der, hvad er det for nogen, hvordan er de beslægtet med andre. Vi bliver nødt til at vide noget om deres biologi. Og det bruger man blandt andet de samlinger, vi har her til at beskrive. Og der har vi i Danmark i hvert fald 20, hvis ikke 30 prøver fra den her art, og de er alle sammen indsamlet af Peter Actander tilbage i 90'erne. Og de er faktisk lige nu ved at blive undersøgt af nogle af mine kollegaer, hvor man bruger DNA på at prøve at forstå, hvor stor en bestand der er, og hvor godt den har det.
Og det kan man se på ud fra, hvor varieret DNA'et er?
Der kan man se på varieret, ja.
Og det er sådan, fordi det ikke bare er en lille indavlet stamme, men at...
Ja, og det er simpelthen for at se, okay, hvordan har den her art det ud fra et rent genetisk perspektiv, ja, hvor ofte der siger vi, at jo større variation der er inden for en bestand, jo bedre har den det, fordi så har den flere varianter, man kan sige, at bekæmpe for eksempel sygdomme med.
Den bliver ikke så nemt indavlet.
Den bliver ikke så nemt indavlet, men hvis man kun har meget få varianter, så er der ikke så meget at gøre godt med, hvis der pludselig kommer noget uventet, som for eksempel sygdom eller noget andet. Men den her art, den er simpelthen, det var første gang, jeg tror, der var gået over 50 år, siden man sidst havde beskrevet en ny pattedyrsart. Og især for pattedyr, altså de er jo relativt...
Man ser dem.
Nem at se, ja, i forhold til så mange, altså en masse mikroorganismer, hvor man stadig kun kender en lille bitte del af den diversitet, der er i verden. Så det der med at finde et stort og beskrive en ny art, som var helt ukendt for, kan man sige, andre end lokalbefolkning, det var virkelig en sensation tilbage på
det tidspunkt. Det var noget med et marked eller sådan noget, ikke?
Ja, så der faktisk, det var en gruppe vietnamesiske biologer, som var på feltekspedition. Der var lige blevet lavet en ny nationalpark, der hed Vu Quang Nationalpark, og det her faktisk savlagen er også kendt som Vu Quang Oksen. Og der skulle man ind for at se den diversitet af arter, der var derinde. Og der havde man så i en bygning havde man set de her hornene og et skind og lagt mærke til hornene så meget specielle og specifikke ud. Det lignede ikke noget fra en anden art. Og også de her hvide pletter, som du kan se. Så det her skind, det er overordnet sådan lidt brunligt, og så er der nogle hvide pletter omkring ansigtet. Det var også meget karakteristisk, og ikke noget, man kendte fra andre arter. Og det viser også, altså vigtigheden af specialistviden, fordi at havde der været en hver anden, der var kommet ind og havde set det her i by, så havde man bare sagt, nå ja, okay, det er en antilope, hvad så? Men altså det med, at man kan gå ind, og det kræver jo, at man ved lidt om diversiteten og kan sige, okay, wow, det her, det er simpelthen noget helt nyt, som vi aldrig nogensinde har set før. Og så fik man så taget nogle prøver, og de kom til København på Biologisk Institut der i 92, efter man havde fundet det her eksemplar. Og så Peter Aktander og hans gruppe udvandt DNA, og så kunne de simpelthen beskrive slægtskabsforholdet mellem savlagen og dens nærmeste slægtning, som er i gruppen af andre bovider, som er bøfler. Ja.
Så savlagen er i familie med bøflerne?
Ja. Nå, og så skal jeg faktisk lige sige en ting til, som de her, altså det der er med sjældne dyr, det er jo, de er jo sindssygt svære at finde, og man kan finde dem på forskellige måder. Et er for eksempel at sætte kamerafælder op. Noget andet er at sætte snare op, og i den her Vu Quang Nationalpark, der tror jeg, man har fjernet 26.000 snare, for ikke at fange, og det var mere fordi man ved, det er så truet art, og der er man ude, man sætter snare for at få andet mad, men der har man så altså ikke ville have, at savlagen skulle gå til af den vis. Men en anden måde, det er Mads Frost Bertelsen, som er veterinær eller dyrlæge ude i zoologisk have, og han fik den idé, at man måske kunne kigge på iler og det blod, som iler spiser, så kunne man kortlægge DNA'et fra det blod og så sige, men hvad er det for nogle arter, den spiser? Og der har man lavet nogle undersøgelser, hvor man har indsamlet iler fra Vietnam-området, omkring Vietnam, men har også lavet det andre steder. Og så har man kortlagt DNA'et inde i ilens mave, og så har man simpelthen brugt det til at beskrive den biodiversitet, der er.
Elina, tak for at jeg måtte se savleskenet.
Ja, selv tak.
Så er det din sidste ting, du skal vise frem, Bent. Og hvad er det?
Jamen, vi skal over og se på også igen noget, der er uddødt. Men denne gang er det heldigvis ikke menneskens skyld. Vi skal se på de firbenede fisk fra Østgrønland.
Ja.
Og der skal vi ud på en lidt længere vandring.
Jamen, det er, jeg vandrer gerne på de firbenede fisk. Men du har jo fortalt mig, hvad er en firbenet fisk?
En firbenet fisk er, eller var, et stort, tre kvart meter til en meter langt, salamanderagtigt forhistorisk dyr, som er på overgangen mellem at være fisk og være et ægte landdyr med fire ben og tæer. Og de her bliver indsamlet i 1930'erne, hvor Danmark og Norge er faktisk oppe at toppes over, hvem har ret til Østgrønland. Og danskerne løser den strid ved simpelthen at proppe Østgrønland med forskere. Man sender geologer op for at undersøge klipperne, man sender zoologer op for at undersøge dyrelivet, botanikere for at undersøge planterne. Man bruger simpelthen massive mængder penge for at vise, at man har en forskningsinteresse, og ender også med at føre sag ved den internationale domstol i Haag.
Så vi vandt.
Hvor man vandt. Så Østgrønland stadigvæk er en del af det hele, af det danske kongerige. Og et af de kræg deroppe fra, der var afgørende sagen, det er den, der ligger der.
Og der ser vi, hvis jeg lige... Det er så, at vi ser en forstening af noget, der ligner en benknogle, en lårknogle, er det rigtigt?
Ja, ikke lige helt låret, men det er faktisk skulderbladet.
Det er skulderbladet. Og så er der noget, det ligner helt klart sådan et fladtrykt veranhoved, kan man godt sige.
Ja.
Eller salamanderhoved, det kunne det også være. Og så er der noget, der ligner noget ribben, eller måske mere fiskeben, kan man sige.
Begge dele faktisk.
Ja.
Det her er en hale, hvor der både er, skal man sige, ribben, rygradsknogler inde i midten. Og så er der ude i handen, så er der fiskefindestråler.
Og så har vi noget, der igen ligner noget fra et ben eller en arm. Og så er der her. Det sidste, det må du hellere fortælle.
Det er et kranie, og det er meget svært at se, fordi det har næsten samme farve som stenen rundt omkring. Men igen sådan et fladtrykt kranie med en masse små, spidse, skarpe tænder. Trekantet af hele kraniet, og så stort øje.
Så hvad var det her dyr dengang, det levede? Hvordan så det ud?
Jamen, det har lignet, hvis man forestiller sig en salamander på en meters længde, som har, hvis man ser på den, jamen den har haft et bredt, fladt, trekantet hoved med store øjne og fyldt med faktisk flere rækker tænder, både tænder i kæberne, men også inde i ganen. Så har den haft en pæn hals, så har den haft fire ben, og hvis man kiggede nærmere i enden af de ben, så har den faktisk haft mellem 7 og 8 tæer. Og så bag til en kraftig hale, som både har lignet lidt en salamanderhale, men der har også været fiskefindestråler, ligesom vi ville forvente at finde. Fordi det her er en mellemform mellem et fisk og et landdyr.
Og de første fisk gik på land og blev til det her og lagde æg, som skulle ligge i vandet. Er det ikke rigtigt?
Ja, det regnede man med. Og da de her bliver beskrevet først, historien er faktisk, at det der er ved det, da man sender en masse forskere op i Grønland, der har danskerne, de har paleontologer. Men paleontologerne i Danmark på det tidspunkt er eksperter i dyr uden ryggrad, muslinger, snegle, armfødder. Man har ikke nogen, der kan forklare noget om dyr med ryggrad. Så man har i stedet for en masse svenske paleontologer og en enkelt dansk paleontologistuderende med derop, og de graver ud og finder de her stykker. Og da man så er klar over, hvad man har fundet, så bliver det en international sensation. Man finder kraniet, og alle kan se, det her, det er, der er vi så tidligt i landdyrenes historie, at vi har fundet de første firebenede fisk. Storm P. herhjemme laver en fantastisk fjollet tegning af en hulemand, der rider på en firebenet fisk. Og alle de her fantastiske fossiler bliver sendt til Stockholm. Fordi det er i Stockholm, man har de svenske eksperter til at undersøge dem, til at grave dem frem af stenen, så man kan beskrive dem. Den første unge svenske forsker, der skal arbejde med det her, Gunnar Seve Söderberg, genial type, går i gang med at beskrive de her dyr. Og det går meget fint, indtil han kort før 2. verdenskrig bliver ramt af tuberkulose. Det er ikke så farligt på det tidspunkt, man ved godt, hvordan man skal behandle det. Men noget går galt for Gunnar, og han bliver mere og mere afkræftet, og i 1948 dør han af tuberkulose. Nu skal man finde en ny forsker, der kan undersøge de her dyr. Og det bliver en anden svensk forsker, Erik Jarvik hedder han, og Jarvik går i gang, udgiver en enkelt videnskabelig artikel, hvor han sådan i 1952, hvor han beskriver forløbet, hvor langt han er kommet, og derefter så ender Jarvik fuldstændig kurs. Han går i gang med at undersøge forhistoriske fisk, og skriver en masse videnskabelige artikler af det, og arbejdet med de firebenede fisk, som alle paleontologer i verden sidder og venter på, det ligger helt, helt stille. Og der er selvfølgelig nogen, der spørger Jarvik, om nu han ikke arbejder med dem, må vi så undersøge dem? Men han siger nej. Og til sidst så ender det altså med, at Erik Jarvik bliver pensioneret, og bliver faktisk til sidst, ender med, heldigvis inden han dør, at udgive en stor, tyk bog på næsten 300 sider, med alt, hvad han kan beskrive og undersøge og forklare om de her firebenede fisk, den her Ichthyosteca. Den bliver udgivet i 1996, og så først der, der bliver alle de her fossiler af de firebenede fisk, og der er over 250 fossile stykker af dem, de kommer tilbage til København. Og så kunne vi jo have udstillet dem der. Det sker bare ikke. For over i England sidder der en meget dygtig engelsk paleontolog, Jenny Clack. Hun har også undersøgt nogle andre firebenede fisk fra Grønland og beskrevet dem. Og da hun undersøger, læser Erik Jarviks store afhandling fra 1996 om de her, så siger hun, der er noget, der ikke passer sammen. Den måde fossilerne ser ud på, og den måde Jarvik har beskrevet dem, de er helt forskellige. Så hun får faktisk udfærdiget, at fossilerne, der nu er tilbage fra Stockholm endelig, de kommer til Cambridge i England, og der har de ligget indtil for få år siden. Og Jenny, hun arbejder altså meget mere koncentreret. Hun har et helt hold af forskere omkring sig, og de udgiver løbende artikler og beskriver de her firebenede fisk. Og det, de kommer frem til, det er en anden historie. Så som du siger, så troede man, at fiskene gik op på land, udviklede ben og blev til landdyr. Jennys undersøgelse og detaljerede studier af de her dyr, det er, at de her firebenede salamanderagtige størrelser kunne ikke gå på land. Det var deres ben ikke bygget ind til. Selvom de havde både overarmsknogler, underarmsknogler og tær og hals og lunger og alt det, der skal til for at leve op på land, så kunne de ikke støtte på land. Så de har udviklet sig ude i vandet, og først lidt senere, lidt efter dem her, hvor der sker noget med hoftebenet, så man kan støtte og virkelig gå på land, så går de firebenede landdyr med ryggrad, de går på land.
Så man trænede simpelthen i at gå på land ude i vandet?
Man trænede i at gå
og
på land.
Og da man så kunne klare sig på det lave vand, som jo bærer lidt op, så fik man videreudviklet på det, og så var det, at man kunne træde land. Så det her, man ser på de her fossiler, det er et dyr lige inden vi lærer at gå på land.
Præcis.
Det er simpelthen træningsdyret.
Præcis, det er træningsdyret.
Ja, og jeg vil sige, at det er jo skønt at stå og kigge på noget, som i den grad har været en vigtig del, ikke bare af vores naturhistorie, men også af vores erkendelse af naturhistorie. Og med disse ord, der vil jeg sige, det var Hjernekassen på P1 for denne her gang. Tak for opmærksomheden. Vi er tilbage på samme tid om en uge.